У новым рэчышчы. Глыбока няправільны погляд некаторых вучоных, што Польшча перад падзелам знаходзілася ў стане смяротна хворай краіны. Наадварот, у другой палове 18-га стагоддзя яна пачынала выбірацца з таго палітычна-эканамічнага і духоўнага крызісу, які страшным цяжарам ляжаў на ёй у першую палову стагоддзя. Як сказана, будаваліся мануфактуры і заводы. На тэрыторыі Беларусі з'яўляецца мноства школ. Скажам, у адной толькі Гродні узнікла медыцынская школа з аддзяленнямі гарадскіх і вясковых лекараў і хірургаў, школа землямераў, школа бухгалтэрыі і рахункаводства, будаўнічая школа, корпус кадэтаў. Існаваў батанічны сад з 2000 відаў раслін, 1500 экзатычных. Тут жылі матэматыкі, астраномы, выдавалася газета і календары, быў тэатр з операй, балетам. У 1773 годзе быў знішчаны ордэн езуітаў, і адукацыя аддадзена ў рукі вучоных. Былі рэарганізаваны акадэміі, узмацнілі выкладанне фізікі і прыродазнаўчых навук. Усё больш галасоў здымаецца на абарону роўнасці, адмены прыгону, знішчэння саслоўяў, удзелу сялян і мяшчан у сеймах. 3 мая 1791 года была ўведзена хаця і палавінчатая, але канстытуцыя. Рэч Паспалітая пакрысе выбіралася з крызісу, але не паспела. Прыгнёт мінулых стагоддзяў быў занадта цяжкі, каб украінец і беларус, нават атрымаўшы некаторую палёгку, маглі бачыць у гэтай дзяржаве сваю радзіму. Патаптаны былі мова, вера, годнасць, а побач усё ўзмацняўся і без таго моцны сусед. Першы падзел Польшчы 1772 год між Аўстрыяй, Прусіяй і Расіяй уключыў склад апошняй усходне-беларускія землі. Другі 1783 цэнтр Беларусі, трэці 1795 захад яе. Спроба Касцюшкі паўстаннем вярнуць незалежнасць Рэчы Паспалітай 1794 скончылася пасля некалькіх перамог разгромам, бо шляхта была глыбока расчаравана яго дэмакратызмам, а асабліва універсалам, у якім гэты вялікі чалавек абяцаў сялянам асабістую свабоду. Максімальнае змяншэнне рабочых дзён і суд над тымі, хто прыгнятае сялян, бо такія прыгнятальнікі – ворагі радзімы і паўстання. Шляхце даражэй была ўласная кішэнь. Паўмёртвы ад ран, атрыманых у бітве пад Мацеявіцамі, Касцюшка быў пасаджаны Петрапаўлаўскую крэпасць, адкуль яго вызваліў толькі Павел I. Тады ж Касцюшка нарадзіўся пад Косавым, непадалёку ад Слоніма. Дома ягонага зараз няма, але і дагэтуль высіцца над узгоркавымі палеткамі Марачоўшчыны старадаўняя таполя, якая памятае яго. А сям там можна сустрэць і іншых сведкаў памяці народнай. Скажам, камень у залесі, на якім кампазітарам Агінскім выбіты словы «ценям Касцюшкі». Што даў падзел беларускаму народу? Трэба сказаць, што простаму селяніну ён даў нешмат. У Расіі ў той час яшчэ ўзмацнялася прыгоннае права, эканамічны стан быў нездавальняючы, формы грамадскага жыцця былі таксама несправядлівыя, абсалютная манархія. Вядома, стала лягчэй праваслаўным, таму што праваслаўе было афіцыйнай рэлігіяй расійскай імперіі. Затое пачалі ціснуць уніятаў. Прымяняліся тыя ж метады, якімі нядаўна уніяты заганялі ў унію праваслаўных. А два наступныя пасля Кацярыны цары і ўвогуле лічылі, што Беларусь край польскі рабілі ўступкі каталіцызму. Ну, кепска ведалі Беларусь. І не толькі яны, але і вучоныя. Акадэмік Севергін лічыў праваслаўных беларусаў схізматамі і прысутнічаючы на малебнах, здзіўляўся, што і абрады, і адзенне папоў дужа падобныя на петербургскія ці ўладзімірскія. Зноў быў дазволены да 1820 года ордэн езуітаў. Па-ранейшаму паншчына, грашовы чынш, згоны і падушная дзяржаўная подаць і яшчэ рэкрутчына. 25 год у салдатах. Да раздзелу Рэчы Паспалітай селянін у войску не служыў, а калі ішоў на вайну сваёй ахвотай, аўтаматычна пасля зацвярджэння на сейме пераводзіўся ў вольныя, у лапцевую шляхту. Праўда, беларус аб'яднаўся з братнім рускім народам, разам з якім яму цяпер належала жыць і змагацца, але абодвум братам было нястерпна жыць адному сваёй старой, а другому сваёй новай турме. 10 000 беларускіх сялян былі раздадзены фаварытам царыцы. Румянцаву, напрыклад, Кацярына падарыла больш за 11 000 сялян. Пацёмкін атрымаў землі з 14 274 прыгоннымі. Заступнікі за гэты прыгонны прыгнечаны народ канчалі кепска. Калі раней славутыя Сташыц і Калантай лемантавалі супраць прыгону, выкрывалі памешчыкаў і нічога ім за гэта не было, то вялікі Радзішчаў паплаціўся за сваю кнігу ілімскім астрогам. Назіралася, праўда, эканамічнае ажыўленне. Павялічылася плошча збожжавых, узнікла шмат новых заводаў, на якіх была і вольнанаёмная праца. Узрос гандаль з Прыбалтыкай, а праз яе з Заходняй Еўропай, цяпер многія рускія і ўкраінскія купцы везлі туды свае тавары па беларускай зямлі, з Расіі Украінай. Пракладаліся дарогі, па-новаму планіраваліся гарады. Да 1863 года насельніцтва іх узрасло амаль у 3 разы. Тавараабарот, скажам, ну, кірмашу ў мястэчку Зельва, даходзіў да 2 мільёнаў рублёў. І сюды прыязджалі гандляры нават з Германіі. Але гэты гандлёвы пад'ём узбагачаў пана, які павялічваў засевак, заводчыка і купца. Вось што пісаў у 1885 годзе адзін царскі сановнік. Нищета страшная, а рядом роскошь помещиков. Жизненные силы края совершенно истощились в нравственном и физическом отношении. Расслабление достигло крайних пределов.